Radio Magazin.
U idućih 30 minuta možete čuti intervjue sa Strajom Krsmanovićem, direktorom Umjetničke galerije BiH, i Draganom Šutanovcem, predsjednikom Demokratske stranke u Srbiji.
Interes građana Srbije, kao i članova i birača Demokratske stranke, jeste da se građanska i proevropska opozicija dogovori oko zajedničkog kandidata za predsjedničke izbore, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa lider Demokratske stranke Dragan Šutanovac. On odgovara i na pitanje o razočaranju dela simpatizera Demokratske stranke njegovim izborom na čelo partije. Pitali smo ga i kakva bi rješenja ponudio za neke od ključnih problema sa kojima se suočava vlada Aleksandra Vučića. Sa Draganom Šutanovcem razgovarala je Ljudmila Cvetković.
Obećali li ste rješenja umjesto samo kritike rada vlade? Ovih dana premijer kaže da ima puno problema, jedan od problema je Trepča. Kako biste vi rješenje ponudili za Trepču?
Pitanje Trepče nije dnevni problem i ne može se gledati u okviru ovoga što je nastalo trenutno. Dakle, problem sa Trepčom smo se gledavali još pred 2012. godine, kada smo u četiri tačke koje nudila Demokratska stranka i predsjednik Demokratske stranke, jedna od osnovnih tema je bila zaštita imovine Republike Srbije na teritoriji Kosova i Metohije. Nažalost, nova vlada to nije shvatila kao ozbiljno i došlo smo u situaciju da raspravljamo ne samo o Trepči, već i o Telekomu. Dakle, ta stvar je teško sada rešiva u situaciji u kojoj je potpisano što je potpisano i u kojoj smo se obavezali da ćemo Briselski sporazum da postavimo i rampu i carinu i da konačno se prema Trepči odredimo na način koji se određujemo, a to je da održimo vladu koja donosi odluke koje nisu obavezujuće ni za jednu stranu.
A šta je trebalo uraditi?
Od samog starta treba insistirati u Briselskom sporazumu da bude vrlo precizno i jasno šta je to što pripada Republici Srbiji. Kad kažem Republici Srbiji, šta su to od...
Mislim da
što
pripada Republici Srbiji.
Nebitno je sada da li ja mislim ili ne mislim. Znači, kad radite ugovor, sporazum ili ugovor, onda štitite svoje interese i pokušavate da dobijete maksimum. Da li bi to bio maksimum, moguće da nije, možda je moglo i više da se dobije. To je sada pitanje. I druga stvar, ja u ovom trenutku ne znam, a verujem da ni najveći broj građana Srbije, čak i političara, ne znaju šta je to što mi tim sporazumom dobijamo, da kažem, sa druge strane.
Kako biste vi, kad kažem vi, mislim na Demokratsku stranku, vodili pregovore sa Prištinom? Imamo se vid ovoga što ste rekli, da se ne slažete sa načinom na koji to Vučić radi?
Nova vlada je trebala da prvo sedne, da vidi što je radila bivša vlada, što je bivši predsjednik, a među njima su svakako tema Kosova i Metohije i pregovori koji su vođeni pre i naši stavovi koje smo imali i zbog čega ti stavovi nisu bili prihvatljivi i su bili prihvatljivi. Pa onda na tim temeljima da se gradi, da kažem, nastavak, a ne da se sve to skloni i da se onda pokuša nečim novim, a to novo nas je dovelo do sada, evo vidimo ovu ćoskokak.
Sami ste nedavno rekli da je propadanje DS-a počelo onoga trenutka kada Boris Tadić nije shvatio zahteve nemačke kancelarke Angela Merkel o ukidanju paralelnih institucija na severu Kosova. Aleksandar Vučić je to shvatio i zahteve Angela Merkel, i zahteve Vašingtona, i zahteve Brisela.
Nisam, interpretirali se to na jedan drugačiji način. Znači, postoje dve stvari, jedna je unutarstranačka, a to je skupština stranke 2010. godine, kada rukovodstvo tadašnje nije shvatilo da su neophodne nužne promjene, da se jedna okoštala lobistička grupa ljudi koji je bilo u vrhu stranke mora da se promeni, a međunarodno gledano to je upravo taj sastanak kada mislim da smo mogli na jedan mnogo efikasniji način da dođemo do boljih rezultata, odnosno da objasnimo da paralelne institucije nisu stvari koje nužno moraju da budu negativne. U Srbiji postoji škola nemačka, postoji više bolnica koje su, ne znam, Turska, Norveška i tako dalje. U čega ne bi mogli na Kosovo da postoji srpska škola ili srpska bolnica, ukoliko to postoji, da kažem, u Srbiji. Međutim, tada je došlo do apsolutnog nerazumevanja. Onaj deo paralelnih institucija koje su stranci insistirali da se ugasi se odnosio na neke parabezbednostne strukture koje su postale na severno Kosovo i koje su nosile zlo i albanskom stanovništvu i srpskom i koje na kraju krajeva nisu radile ni u skladu sa zakonima ni naše države, ni da kažem međunarodnim pravom.
Albanski premijer Edi Rama je u Beogradu rekao da Srbija što pre treba da prizna nezavisnost Kosova. Da li mislite da Srbija treba da prizna Kosovo i da li mislite da će s tim jednog dana biti suočena?
Srbija će se tim sigurno biti suočena. Da li je vreme za to došlo? Mislim da nije. Politika je veština mogućeg, sada to nije moguće. I ubeđen sam da to građani Srbije ne bi ni prihvatili. Na kraju krajeva, trenutno nas niko na to i ne obavezuje i ne tera. Ali ćemo u jednom trenutku doći u situaciju da razmislimo da li je to način da nastavimo putem razvijenja zemlje ili ćemo povući crtu i reći da je to crvena linija preko koje nećemo preći.
Također ste nedavno rekli da Demokratska stranka na Kosovu nije pokazala neophodnu hrabrost. Šta bi po vama danas bila ta hrabrost?
Ako izanalizirate kolika sredstva smo investirali na Kosovo i Metohiji, na koji način, pokazuje se da je to potpuno pogrešno potrošen novac. Ja sam čak i na vladi u kojoj sam bio ministar odbrane dolazio u sukobe sa tadašnjim ministrom unutrašnjih poslova gospodinom Dačićem oko trošenja sredstava poreskih obveznika Srbije koje su trošene na jedan potpuno nelogičan način. Da postoje ljudi koji primaju sredstva ne žive na Kosovo i Metohiji ili postoje ljudi koji su zaposleni u kosovskim institucijama, a primaju sredstva iz budžeta Republike Srbije. Sve to je moglo da se uradi i moralo drugačije da se uradi, da se investicije koje se svode dole sprovedu tako da građani koji žive na Kosovo i Metohiji pre svega obezbedim se bolji život i životni standard da mogu da opstanu. Način na koje je to rađeno nije adekvatan i ja mislim da to moralo da se radi mnogo, mnogo, mnogo bolje. Ko je za to sve kriv, verujte mi, nažalost, time se nisam bavio, ali rezultat je loš.
Kad sam vidjela tu vašu izjavu da Demokratska stranka nije imala neophodnu hrabrost, imala sam utisak da govorite o nečemu drugom, da govorite...
Ne, govorim i o hrabrosti. Mi smo imali situaciju da neke izbore na Kosovu 2004. ili 5. godine smo pozvali građane da izađu na izbore, a onda smo kasnije odbili da pozovemo građane da izađu na izbore, a sad smo doživjeli da Aleksandar Vučić poziva i da čak imamo predstavnike Srba koji legitimno učestvuju u vladi Kosova i Metohije. Da, podržavam svakako. Mislim da je interes srpskog življa koji živi na Kosovo i Metohiji da učestvuje u političkom životu Kosova i Metohiji, da utiče na rezultate rada i da utiče na to da se obezbedi bolji životni standard i svaki drugi standard, znači, koji je neophodan u onom delu Kosova i Metohije gde žive većinski Srbi. Ukoliko obstruišete, ne učestvujete, onda ste izopšteni, onda teško možete doći do svojih prava.
Kada je reč o regionalnoj politici, da li bi Demokratska stranka da je bila na vlasti u tom trenutku i da ste vi bili na njenom čelu podržala referendum u Republici Srpskoj?
Pa ja sam se prema tom referendumu odredio vrlo precizno i jasno. Smatram da nije bio celishodan. Međutim, ono što je tema, da li bi došlo od tog referenduma? U naše vreme do tog referenduma nije došlo. Zbog čega je došlo međuvremeno, postavlja se pitanje da li je Beograd podgrevao ambicije vlasti u Republici Srpskoj da dođe do referenduma. I zbog čega je Beograd u posljednjem trenutku povukao, da kažem, košnice i zaustavio se na tom putu koji su očigledno zagovarali sve vreme. Dakle, mora da se vodi jedna...
...da su odnosi Milorada Dodika bili mnogo bliski sa Borisom Tadićem, nekadašnjim liderom vaše stranke, nego što su danas i sa...
Pa možda to gledano na nekim ličnim osnovama, ali ako pogledamo aktivnosti koje imaju Milorad Dodik i Aleksandar Vučić, ako pogledamo broj zajedničkih sastanaka, snimaka, otvaranja, više ne znam čega sve ne, susreta na mostovima i tako dalje, onda se bojim da ste u krivu.
Milorad Dodik je, ako se ne varam, 2012. učestvovao u izbornoj kampanji.
Jeste, održao je govor, da.
Jeremić je učestvovao u izbornoj kampanji u Banja Luci kod Milorada Dodika, kaže nešto.
Podsećam vas samo da je do nekog vremena stranka Milorada Dodika bila stranka u PES-u evropskih socijalista, znači ta stranka je nama, da kažem, sestrinska stranka, što nije sa SNS-om svakako.
Dobro, da li biste vi danas Miloradu Dodiku, da ste na vlasti, rekli da je njegova adresa Sarajevo, a ne Beograd?
Vezano za koja pitanja?
Vezano za sva pitanja. Stalno i međunarodni zvaničnici i zvaničnici u regionu se pozivaju na onu čuvenu izjavu Stjepana Mesića, koji je bosanskim Hrvatima rekao da im je adresa Sarajevo, a ne Zagreb. Još uvek nismo čuli izjavu iz Beograda da neko kaže da je bosanskim Srbima adresa Sarajevo, a ne Beograd.
Pa sad moram da kažem, sad tu stvar možemo da podelimo na više segmenta, znači zavisno od onih interesa koje se štite. Znači sada kažem da je bosanskim Srbima adresa Sarajevo, a da nije i Beograd, to je bilo pogrešno shvaćeno. Mi imamo specijalne veze sa Republikom Srpskom, Dejtonskim sporazumom to je odobreno i ne vidim zašto bi Banja Luka imala problem da sarađuje sa Beogradom. Naravno, glavni grad BiH je Sarajevo i tu treba da traže i takođe svoje prava i svoje zastupnike koje na kraju krajeva i zastupaju Republiku Srpsku.
Upravo se završava još jedna vojna vežba sa Rusijom. Vi ste bili ministar odbrane u vladi Srbije koju je vodila Demokratska stranka. U kojoj meri bliska vojna saradnja Srbije i Rusije omogućava veći politički upliv Moskve i koliko to može da oteža evropske integracije?
Princip vežbe ili vežbanja, da kažem, vojske Srbije, ja mislim da je neophodan i mi smo u naše vreme imali vežbe sa Ruskom federacijom, vojskom Ruske federacije, ali interoperabilnost i NATO standard teško da možete da uvežbavate sa pripadnicima Ruske federacije, već naprotiv morate sa onim jedinicama koje su prisutne u operacijama u kojima je prisutna i Srbija, a to su Ujedinjene nacije, znači i zemlje Ruske unije. Dakle, postoji sada pitanje da li su to vežbe nastale zato što je to interes pripadnika Vojske Srbije ili je to neki politički marketing koji žele da prikažu ovi koji su danas u vlasti kako tu imaju izuzetno jake i čvrste odnose, ali nisam siguran da te vežbe donose kvalitet koji je neophodan Vojsci Srbije.
Da pređemo i na vaš izbor na čelo Demokratske stranke i na pitanja u vezi sa tim, kakve su šanse da se građanska i proevropska opozicija dogovori oko zajedničkog kandidata na predstojećim predsjedničkim izborima, ako znamo da će partneri u tim razgovorima biti uglavnom ljudi koji su nekad bili u Demokratskoj stranci pa se razišli, da li sada mogu da se dogovore?
Pa mislim da je naša obaveza da pokušamo da nađemo dogovor. Demokratska stranka, ja lično, je potpuno rasterećena sujete i neke prošlosti. Mislim da je interes građana Srbije i naših članova i naših glasača da nađemo dogovor i mi smo po tom pitanju potpuno otvoreni.
Znači, potpuno... Da li ste vi spremni da uradite ono što je Zoran Đinđić uradio pred izbore 2000. za predsjednika Stare Jugoslavije?
Pa nemojte imati dilemu da sam ja učenik upravo Zorana Đinđića i da sam spreman da tu radim. Ukoliko nađemo adekvatnog kandidata koji na taj način može da pobedi na ovim izborima, to će biti motiv više. Mislim da postoji više kandidata, vidjet ćemo konačno, ali neophodan je dogovor svih strana. Postoji još jedna stvar koja je tu jako važna. Mi ne znamo da li će biti izbori za grad Beograd. Dakle, vrlo moguće da ćemo, da kažem, ovaj režim napasti po znacima navoda i sa predsjedničkih izbora i na gradskim izborima i pokušati da ih, da kažem, oštetimo na način da više ne mogu da vode državu na način koji radi.
Kako ćete ubediti razočarane pristalice Demokratske stranke da ponovo glasaju za stranku ako je nekim od njih, po onome što čitamo u medijima, vaš izbor izazvao dodatno razočaranje? Evo, citirat ću vam neke od komentara. Vrhunac političkog autizma, da je time članstvo DS-a pokazalo da nema nikakvog dodira sa građanstvom Srbije, da DS-u predstoji ozbiljno čistilište.
To su tri komentara. Za mene je glasalo preko 7000 članova stranke, pretpostavljam da bi njih 7000 mogli da vam daju bar 7000 komentara i da onda čitamo danas 7000 komentara i tri.
Pa ne, ali... A
ja bih volio da mi kažete ko su ti birači i gde ste to pročitali. Ako ste čitali na sajtu nekih novina, mogu da vam kažem da postoje ljudi koji su plaćeni da popunjavaju te sajtove tekstovima koji su protiv Demokratske stranke.
Intelektualci, javne ličnosti da. U Srbiji koji nisu zadovoljni.
Mislim da...
Koji smatraju da vi niste ono što je bilo potrebno Demokratskoj stranci, da ne predstavljate novo lice u tom smislu što ste bili u vrhu stranke u vreme kada je nju predvodio Boris Tadić, kada je ona napravila mnoge površne poteze i zbog kojih je Boris Tadić izgubio vlast. Vi ste tada bili u vrhu stranke.
Da. Pa ne mislim da je manje, možda više ljudi koji su razočarani nekim mojim izborom u odnosu na izbor recimo Zorana Đinđića kad je on postao predsjednik stranke i to je prosto tradicionalno. Znači, mi smo imali 4 kandidata za predsjednika stranke i kogod da je pobedio, neko bi bio razočaran, ali me to mnogo ne destimuliše. Izašlo je oko 60% članova Demokratske stranke koji su revidirani. Od tih 60%, 60% je glasalo za mene i moj tim i verujte mi, potpuno sam relaksiran bilo ko komentara, a volio bih da ti ljudi koji komentarišu pokažu svoju energiju i pokažu volju da pomognu, a ne samo da daju komentari. S druge strane, vrlo sam ponosan na period kojom sam bio član vlade Mirka Cvetkovića, baš upravo vreme koje ste pomenuli, jer sam verovatno jedan od retkih ili jedini ministar koji je u svom resoru ispunio datu obećanja iz 2000. godine kad smo potpisali sporazum koji se zvao Dajem reč, potpisao ga je lično Zoran Đinđić u ime Demokratske stranke, a to je da se Vojska Srbije profesionalizuje. Znači, ja sam to uradio. I od 2012. godine, kada je naša stranka osvojila 22,4%, nisam bio na funkciji koja je donosila odluke u našoj stranci. Dakle, mislim da danas kada razgovaramo o tome da se Demokratska stranka vrati na stare staze. A koje su to stare staze? Pa to su upravo stare staze kad smo osvojali 28 ili 38%. To je upravo vlada u kojoj sam ja sedio i 22,4%, jer pre toga Demokratska stranka nikada nije imala taj procenat. I znači, ako danas želimo da akcentujemo negativne stvari iz vremena kada je Boris Tadić bio predsjednik, ja mislim da ima mnogo više pozitivnih stvari na koje članovi Demokratske stranke mogu da budu ponosni nego tih negativnih. I ne vidim ni jednu drugu stranku koja se toliko tih negativnih stvari stavlja na teret koliko našoj stranci, a mi smo radili najbolje i najteže stvari za ovu državu u tih 12 godina.
Da li ste uradili i stvari zbog kojih je Boris Tadić izgubio izbore 2012. i zbog kojih Demokratska stranka od tad nije na vlasti i zbog kojih još uvijek ne može da se oporavi?
I Jens Stoltenberg izgubio izbore u Norveškoj, bio je najbolji premijer u istoriji Norveške s najboljim rezultatima. desi se u politici da izgubite, izbore. Dakle, nije to krah niti kraj sveta. Ono što mi želimo, donesemo novu energiju i da konačno ponudimo rešenja za probleme u kojima se građani nalazi. Svestan toga da najveći broj građana Srbije kad gleda televiziju ili program i čuje da će poskupeti struja, da će se uvesti akciza, podjednako su ljuti na Vučića kao i mi, a onda se okrenu okolo, ne vide rešenje da neko nudi, a onda čuju da Vučić nudi za dve godine da će biti bolje i onda kažu pa dobro da se strpimo za dve godine. E, mi ćemo upravo nuditi rešenja.
Bio je to Dragan Šutanovac, novi predsednik Demokratske stranke s kojim je razgovarala koleginica Ljutmila Cvetković.
Razgovor s povodom.
Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine obilježila je prošle sedmice 70 godina postojanja. Stalnim otkupom i donacijama pojedinačnih dijela ili čitavih zadužbina u fundusu galerije steklo se oko 6000 vrijednih dijela ovdašnjih umjetnika, ali ima i vrijednih eksponata stvarala se iz regiona i drugih evropskih zemalja. O značaju galerije, njenim nastojanjima da unatoč svim nedaćama čuva, restaurira i izlaže umjetnine, govori direktor Strajo Kasmanović. Budo Vukobrat.
Čitavu ovu godinu namjeravali ste na ovaj ili onaj način bilježiti 70 postojanja. Tačan datum osnivanja bio je 11. oktobra, pa je tako i prethodna sedmica trebalo da bude udarna u vašim slavljeničkim planovima. Ali nekako i tiho prošlo, ja?
Pa, znate kako, tražeći način da to uradimo, shvatili smo da mi nemamo ni uslove, a ni velike razloge da to pravimo neke spektakle. I onda smo rekli idemo onako kako mi to najbolje znamo, a to su izložbe, to je izlagarska djelatnost. A sam taj dan, 11. smo odlučili obilježiti sa pogledom unaprijed. Rekli smo dobro, 70 godina je bilo kako je bilo, dajte da vidimo kako će ovdje život izgledati narednih 70 godina. U tom smislu smo u saradnji sa Institutom za arhitekturu napravili jedan idejni projekat rekonstrukcije i restauracije zgrade u kojoj živimo i radimo, budući da ona uistinu bezbroj razloga nije uslovna za ovo zašto bi trebala biti. I napravili smo jedan projekat onoga kako bi to trebalo izgledati. E sad, naravno, ljudi odmah pitaju koliko će to koštati, kako će to realizovati. Moj odgovor je da pare u ovoj zemlji nisu problem. Problem je nedostatak vizije, nedostatak želje, nedostatak ambicije. Mi smo uvjereni da se može, kad se zna šta se radi i kako se radi, da se može sve uraditi, a pare nekako dođu, ne znam ni ja kako.
Da. Ja sam osobno očekivao barem skromni rođendanski skup, neki okrugli sto, svečanu akademiju i naravno promociju one najavljene monografije.
Da, monografija se radi. Monografija će biti u toku godine završena sigurno, pa ćemo napraviti i tu promociju. I iz tog, jer ovdje ne možete nikad uraditi sve kako ste namjeravali i kad ste namjeravali iz bezbroj razloga, ali zato smo i cijelu godinu označili kao godinu jubileja i u okviru te godine će izaći i monografija i mislim da će ona biti taj zbir svega onoga što je galerija radila i uradila i ona će zorno pokazati opravdanost osnivanja jedne takve ustanove koja je zaista u 70 godina ispunila svoju funkciju, pokazala da je bila važna i neophodna, u ostalom pokazala je to i samom činjenicom da je potrajala duže nego država koja ju je osnovala. To znači da kao takva treba, da ima svoju funkciju i ta monografija će to nekako sistematski prikazati.
Da, evo nam sad i prilike da podsjetimo se šta je to galerija ovom narodu bila i šta se čuva iza vaših fasada.
Da, u depovu umjetničke galerije trenutno baštinimo preko 6.500 umjetničkih dijela, zaista neprocjenjive vrijednosti, to je u pravilu 20. vijek, ikona umjetnost 20. vijeka u Bosni i Hercegovini i ovo 21. I ne samo Bosni i Hercegovini, ima tu značajnih dijela i i šire iz jugoslovenskog prostora, pa čak i dio međunarodne zbirke. Po svim procenama to je jedna od najbogatijih i najvrednijih riznica koje uopšte posjeduje ova država. Ta djela su godinama otkupljivana, sistematizovana, čuvana, restaurirana i s vremena na vrijeme i pokazivana gledaocima. Naša izložbena aktivnost u cijelom tom periodu je bila vrlo važna i vrlo značajna i važno je da se nije orijentisala samo na Sarajevo i samo na zgradu u kojoj djelujemo, nego je uvijek nastojala djelovati na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Također smo dio tog našeg blaga nastojali iznijeti i u inostranstvo, kad god je bila prilika za to, i samo nekoliko zadnjih godina smo bili kako u okruženju Čačak, Novi Sad, Ljubljana, tako i u nekim gradovima Njemačke, Austrije, Lihtenštajna. Sve to govori da je naša misija ono što je neophodno jednom društvu kako je Bosna i Hercegovina.
Da, fundus je nastao dijelom otkupom, poklonima, pa što bi se moglo izdvojiti?
Pa, fundus je dominantno nastao otkupom dijela od umjetnika, naime to je jedna od temeljnih funkcija galerije, da otkupuje najbolje što u jednom društvu nastaje, da to sistematizuje, arhivira i pokazuje kao dio istorije tog društva. Sticajem različitih okolnosti ta zbirka je potpunjavana i na drugačije načine, a ono što se nekako po svemu izdvaja, na što smo mi posebno ponosni, to je zbirka radova Ferdinanda Hodlera, švajcarskog umjetnika, koja je opet u Sarajevo došla nekim dosta zanimljivim putevima i za koju je švajcarska država itekako zainteresovana, toliko da je čak nakon ovog rata švajcarska vlada investirala u obnovu ove zgrade, u obnovu depoa i uslova gdje se čuva ta zbirka jer je ona dragocjena, i tako da nas je ta zbirka na jedan fini način i povezala sa švajcarskom državom i švajcarskim narodom. Ona je izlazila nekoliko puta u nekoliko švajcarskih gradova, postoje neki dogovori za još jednu njenu turneju.
Kad smo već kod prikupljanja i čuvanja, izgleda da je prošlo vrijeme otkupa najvrijednijih dijela, ali da valja sad tražiti i vratiti blago koje je nekako odneseno, otuđeno. Premda se mora priznati da su ljudi koji su bili u galeriji ono najteže vrijeme sačuvali najvrijednija dijela.
Važna stvar je da je galerija kroz ovaj rat prošla tako da je sačuvala taj svoj fundus uz neka devastacije, u krajnjoj liniji ipak manje u odnosu na ukupni fundus. Vrijeme otkupa ne može i ne smije proći. Vrijeme otkupa je važna činjenica i mi ćemo morati naći način da ponovo otkupujemo kako da bi sačuvali ono što je najvrijednije u likovnoj umjetnosti u jednom društvu. Tako i zbog činjenice da otkupljivanjem umjetničkih dijela, umjetnička galerija zapravo standardizuje tržište umjetnina. Mi sad imamo jedno dosta divlje, dosta devastirano tržište umjetnina na koje se iznose nerijetko bezvrijedne stvari koje se prodaju kao vrijedne, a kada jedna ovakva certificirana ustanova to radi na način kako se inače radi, onda se u odnosu ne formira i ukupno tržište, a onda ukupno tržište je i mjera, vrijednost mjera stvari. To je nešto što nam predstoji i što moramo raditi. Mi smo zasto popunjavali fundus u zadnjih 20 godina najčešće donacijama samih umjetnika, nekih grupa i tako dalje, i naravno hvala im svima za to, ali to nije način. Mi moramo vratiti instituciju otkupa umjetničkih dijela zbog stabilizacije tržište i zbog čuvanja onog što je najvrijednije.
A šta je sa traženjem ovih umjetnina koje su nestale?
Mi njih potražujemo. To je 46 pravoslavnih ikona, dva Hodlerova remek dijela i još jedan minirani rukopis. Za sad nemamo konkretnih tragova, nažalost, sve te fotografije tih dijela su i na web stranici UPA kantona, na našoj web stranici čak je uključen Interpol. Ja sam jako uvjeren da će se do tih dijela doći kad tad, zato što dijela, politička dijela se kradu uvijek kad imate nestabilno, divlje, neregulisano tržište, da bi se plasirala na crnom tržištu, razumije se. U onom periodu kad se stanje u jednoj državi dovede u red, kako u državi, tako i u njenom okruženju, onda sve manje postoji razlog da se politička dijela kradu, jer se onda crno tržište ili smanji ili nestane. Ja vjerujem da će to ovdje desiti, mada stvari idu dosta
teško. Evo, mi se s razlogom i golemim pravom fokusiramo na, evo, na otuđene ikone. Ali me zanima, radi li se nešto na pronalaženju umjetnina koje su nestale iz ovdašnjih institucija, iz institucija na republičkom nivou, iz ministarskih kancelarija, iz partijskih, sindikalnih kabineta? Tu nisu prilazili oni što su otuđili ikone, pretpostavljam.
Da, i tu se, što se kaže, mora zavesti red. Postoji jedna pri komisiji za sukcesiju bivše Jugoslavije, postoji jedna komisija za likovnu umjetnost i likovno blago bivše Jugoslavije, koje je bilo ponajviše u diplomatsko-konzularnim predstavništvima, se kroz tu komisiju vraća bivšim republikama, danas nezavisnim državama. To je jedna od stvari kako to se istražuje. Što se tiče onoga što je unutar države, a po raznim kabinetima i kancelarijama, jer je nekada i na taj način se otkupljivalo komiteti, partije, opštine, vlade i tako dalje, o tom brine federalna zajednica za imovinu ili tako nekako, ne znam tačan naziv. Mi kao umjetnička galerija u tom nemamo. Upliv nemamo, odnosno na tome niko nas nije tražio niti pitao za tu stvar. To je imovina tih institucija. Ja se nekako nadam da se s njom rukuje na način kako bi trebalo.
Da. Evo, kad čovjek čuje sve ovo, nije mu jasno kako to da nadležne vlasti nemaju razumijevanje za stvarnu ulogu galerije i konačno ne riješe ove kontroverze u vezi sa statusom.
Pa, dobro, problem ovih 7 institucija kulture o kojima se tako puno priča je politički problem. On je nastao nakon organizacije ove države kroz Dejtonski ustav i tu su nastali neki sporovi koji do dana današnjih ne mogu da se riješe. I to je politički spor tipa problema Mostara, tipa problema Sejić-Finci, tipa problema promjene ustava i slično. Dok se te stvari ne riješe, ja se bojim da će i naš status biti neriješen. Ali s druge strane, postoje i ljudi i institucije koje razumiju kome, zašto i čemu su važne te ustanove i na tom planu se u posljednjih nekoliko godina ipak napravi određeni napredak, prije svega sa stanovišta finansiranja, ipak se finansiranje kako tako stabilizovalo, skromno, ali uredno, a što se tiče samog vlasništva, samog upravljanja, samog rukovođenja, tu još uvijek stvari stoje na mrtvoj tacci i ja lično se bojim da će tako potrajati još prilično dugo.
Strajo, hvala mnogo na ovom razgovoru. Ja se nadam kako će naredni jubilej ipak biti u komfornijem prostoru i u boljem ukupnom okruženju.
Hvala na dobrim željama.
Budo Vukobrat razgovarao je sa direktorom Strajom Krsmanovićem o 70 godina djelovanja Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.